Lanastearen erdia iritsi berritan asteazkenero bezala, argia astekariaren azken alean ondutakoen lagintxo bat ekarri nahiko genuke zebrabidera, eta aurrerapena egiteko argiako zuzendari Estitxu Eizagirre dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Estitxu.
Arratsaldeon.
Azalera ekarri duzuen elkarrizketarekin hasiko gara bezala, Luis Ortiz Alfaurekin egontzarete, 1936ko gerran miliziano izandakoarekin, eta historia ederra ekarri dizue honek astekarira.
Bai, hori da, Miguel Angel Elustondok egin dio elkarrizketa, eta berak sarreran ja aipatzen du, ez zenba dira ba, ja, gelitzen zezkigun lekuko biziak, ez? 1936ko gerran parte hartuzuna, eta gainera, ba, uste suerte daukagun, ba, pertsonanek, ba, 100 urte da ditu, baino, batez ere burua oso argi dauka eta sasoian ikusten da. Eta hori da, bailatu duna, berak ere aipatzen du, ez, bizitza osoa isilik pasatu duela. Lehenbizin gerra garaia zelako, eta gero 40 urteko frankismoan, ba, bueno, bere bizilagun guztiak ere, ba, justo etxian tokatu ziren bizilagun guztiak frankistak zidelako, orduan mutututa pasatu duela, eta ja, 100 urterekin, ba, itzegin egin nahi duela, eta horrela txezaten du berak, gerra kontatuz, in nahi duz.
Bueno, ez dago gaizki, isilikia bizitza osoa pasatu ondoren, mende betera iritsi denean, ba hori guztia mai gainean jartzeko gogoa izatea, eta gainera aipatzen zenuen eran, buru argi izan, eta horren ongi azaltzea. Konta iguzua kaso, nola murgildu zen bera, 36ko gerrako kontu horietan, izan ere gazte-gazterik tokatu zitzaion ba gudan aritzea, eta mundua irensteko intentzioa zuen garai bertsuan edo, izan zen, Estitxu?
Bai, hori da, 19 urterekin, ba, izena eman zuela Izquierda Republicanako batalioian, eta berak kontatzen du, bueno, bere egunerako kezkak oso bizitzari lotuak zirela, ez? Ba, bazukala neska lagun bat, eta lana, eta olako gauzak zirela bere mundua, baina, bueno, aita baizala oso errepublikarra, eta orduan, ba, anaiek, etxan uzetenak anaiak zirela, ba, anaiek bazutela aiterekiko miresmena, eta bere ideiak eta jarraitzen zituzela, eta horregatik eman zuela izena, ez? Baita ere kontatzen du justo, ba, irrati telebista eta morsea ikasten ari zela, kasualidadez, ba, Kaliforniako institutu batekin korreo bidez, eta, bueno, bazekila hortaz zerbait, eta orduan, ba, zeituan jarrezutela transmisioetan, ez? Ba, hori, berak kontatzen du azkenean suertea privilegiatu izan dela, ba, gerran ibili delako, baina ez duelako inez, ba, fusilitatu eta atidori, eta behar.
Bueno, suerte puntua ere badu orduan, Arabako frontean, Intxortan, etxetik kanpo, Deustuko kartzelan, toki mordotan egotea tokatu zaio Ortiz Alfauri, ez ditu?
Bai, hori da, eta ni gomendatuko nuke irakurtzea elkarrezketa, zeberak kontatzen ditu milaka historio bakoitza, iaia novela bat edo filme bat dena, eta oso, zuk izan duzun bezala, oso leku desberdinak eta momentu desberdinak, ez? Bueno, Arabako frontean kontatzen du, grazia iten duna, ez? Beraiek ezin zutela gerra hori irabazi kontatzen du beraien batalioian, ba, ikasketa dunak jarrezituztela egintzen, ez? Adibidez, ba, beraien kapitaina dolo kezea, ondoarroko maixu bat zela. Maixu ona seguruna, baina gerra zutik ere entzekiena, ez? Orduan, bueno, bera kontatzen du, ez dela ez armarik eta lako gerrarako jakintzarik ere, ez? Eta parean zituztenak, ba, eskotzen profesionalagoak zirela, ez? Eta, bueno, Intxortako berri ere kontatzen du, ba nola ba fronte horretan egunero zeuden azkenean batailak eta ordun egunero hildakoak atera behar ziren eta hori dena, eta astean behin zukatela deskanso eguna, ez? Eta behin deskanso egunera jetxiko eta zer eta Gernikako bombardaketak harrapatu, orduan beraien aldameneko zubi bat bota, eta ba egun hori pasatu zutela hilak eta zaurituak kamioitara eramaten, ez? Eta bera kontatzen du, oraindik ere batzutan ametxe egiten dula momentu horrekin, ez? Zertzen dura. Eta gero zuk esan duzuna, bai, bilizen Ueskako frontean, Bartzelonan, Frantziara, bueno, desterratu zutenetan, Gurseko kanpamentuan bilizan, bueltatu zenean, ba, justo mugan falangistek harrapatu, eta orduan, ba, Deustuko kartzelan sartu zuten, handik bidali zuten errepideak edo gerrako lanak egitera, ez? Orduan, oso momentu desberdinak, leku desberdinak eta lan desberdinak tokatu izan zezkio, eta horregatik gomendatzen dute irakurtzea elkarrezketa bai.
Txakona delako, eta hainbat perla gordetzen dituelako. Gogorrena edo nola ere itzulera izan omentzen Ortiz Alfaurentzat, bere lan ere muazen horretan txokoa topatzea zaila zitzaiolako besteak beste. Nola moldatu zen, edo zer egin zuen, ez ditu?
Bai, ba, justo horretu ditu digu gehien arreta, ez? Horregatik azalera karri dugun titularra ere bizi izan da, beldurgarri izan zen gerratik itzultzea, ez? Bueno, berako sondo kontatzen du, ba, gerra bat beti dala oso injustoa, gerra guztiak direla txarrak eta horren krudeltasuna, ez? Baina gero berak nola jartzen den indarra justo okerragoa itzultzea izan zela, ez? Eta hori, ba, berak esaten du azkenean, lana bilatu beharra topatu zuten, 1943an itzulitzenean, eta esaten du, jo, ba, batetik zegoen dena egiteko eta sekulako lan pila zegoen, ez? Berak esaten du gaina administraria izan da, ba, banketxeak, udaletxeak, diputazioak jenderik ez zeukaten, eta langile eske hasitzen. Baina, Frankoren alde, gerra egindakoak bakarrik hartzen zituzten lanean, ez? Orduan, lan bat lortzekotan, vertikal sindikatuaren zigilu bat lortu behar zenuen, eta berak noski ez zeukala alakorik, ez? Eta berak kontatzen du kasu batean, nola Uralita fabrikak ba, langileak behar zituen, berak egin zituen azterketak administratzailea izateko, hartu zuten, eta joan zenean sindikatura zeio eske bat zioten eman, ez? Desafekto zelako regimenarekiko, eta zer, eta 5.000 zesta ordaindu behar izan ziola zigilua jotzaren truke, hori sekulako dirutza zela, eta orduan ba, didual bildu zuela senidera diztien gandik, eta 2 urte behar izan zituela zorruri hori pagatzeko, ez da? Eta, ba, bueno, bai, zer zen, ba, gerra osteko azkenean, ba, hori, gerra irabazitzu zutenen bandokoa ez izatea, ez da?
Eta bizitza pertsonala ere zaildu zion horre guztiak, beste ezkonberritan ebesteren etxean bizitzera behartua egontzelako, eta ez edonolako bizilagunekin, ez ditu isilik egotearen titular hori edo horrekin lotuta ere badoa hainbatean.
Bai, ba hori kontatzen du, ez ezkondu zirenean, ba lehen bizi behar izan duzuten beste batzuen etxean, eta zeukaten sukaldea erabiltzeko eskubidea. Orduan, sukaldean prestatu janaria, baina gero gelan jate zuten. Eta horrela bizi zirela, ba hori obrak egin zituztela San Inazio auzoan, 20.000 etxe bizitza berri egin zituzten. Baina berdina, ba etxe bizitza guztiak ziren, Frankorekin gerra egin zuten haientzat, ez da? Baina gure hortiz hau egoskorra izan eta esan amentzun, bani jaiotu egingo naiz, eta Andreak parraite ziola, ez uzara zuzo ergela daitu ziola. Baina berak bazpare eskabide egin zuela, eta lako baten etorri zitzaiola, ba, lako gizonezko bat eskabide hori zalata, ba, ingo zuten alako eskabide eskatu zuten, jendea eskatuko zuten, ui, ezagutuko zuten, justo, a ber, frankista ziren komprobatzeko, ez da? Eta Andreak bota amentzion, hola, bere hortan, esan zion, eta zu denborarik alferri galdu gurekin, nire gizonak Frankoren kontrakoekin egin zuen borroka gerran, ez? Eta orduan zer eta inspektore horrek edo zer esan omen zion, ba, joe, ara bestea, hoxe da egia esan beharra, eta esan ziola, eta askotan gertatzen, niri ziria sartu nahian ibiltzen da beti jendea. Eta esan ziola, ba, oengoan nik sartu berdiet beste ziria, eta zuen aldeko txosten egingo dut etxea izan dezazuen. Eta zer, eta etxea eman zietela, eta baina, klaro, etxea eman zietela, zuen izan dezazuetela, aldameneko guardia zibila, goikoa, gau adoraziokoa, bestea sindikatukoa, ba, bueno, etxea frankista zinguratuta, eta horregatik bizi izan zirela 40 urtean isilik, ba, dena entzun, eta ezer esan gabe.
Isilik egotera behartuta orduan, edo nola ere, noizbait egia esatea baliagarria ere izan zitzaien, akaso ikuskatzaile horren kasuan behintzat. Aipatu duguneran 100 urte betetzera heldu da, eta aurrez esan dugune eran, ba, gertatua kontatzera ere animatu da. Zer dio, mende oso bat bizi izan den batek, nola begiratzen dio bizitzari, ez ditu?
Ba, hori da, ez, bueno, entrevista osoan transmititzen duen alako, bueno, umone puntu bat, edo optimismo bat, ez, eta berak hori esaten du, ez, berak ez duela ez kirolik eta esan zekorik egin, baina optimista izan dela beti, ez, beti ikusi duela botila erdi betea dagoela, asko gustatzen zaitere bizitari buruz egiten duen definizioa, nik uste dut denoi asko lagunduko digula eguneroko bizitzan, ez, berak esaten du, bizitzak arazo asko eta bihurriak dakartza, arazoak bata bestaren atzetik, hori xera bizitza, ez, baino esaten du, alare baina ez dula optimismoa galdu, ez? Orduan, bueno, arazoak bat abesta eratetik hori xera bizitza, ba, izan daiteke esaldi bat gorde dezakeguna Patrikan.
Bueno, gorde eta gogoan mantendu dezakeguna. Eta esango dugu, bigarren gaira salto eginda, historian atzera kabidaiatzen jarraituko dugula, kasu honetan, gariaren matxinadaren 250. Urte muga ere hartu duzuelako izpide, zerealaren salneurriaren garestitzeak sortu zuen baserritarren, langileen eta olagizonen matxinada izan zen 1776koa, Urola erdian kokatu zen astitu.
Bai, hori da. Apirilaren 14an beteko dira 250 urte matxinada horrena, ez? Eta bueno, oso gustura irakurtzen da Urtua Paulazak egin duen artikulua, eta azkenean etengabe ekartzen dizkigu, ba bueno, gaur egungo matxinadak izan daitezkeenak edo gaur egungo motiboak ere, ba orain dela 250 urte ere piztu izan zirela, ez? Eta, bueno, base politikan igual matxinaren alako historia edo genealogia bat ere, ba, bueno, osatzen Puta, nik uste laguntzen du laguneroko matxinaetarako, ez? Eta zuk esan dezun bezala, garai hartan, ba, zerealen salneurria garezitu zan, eta, ba, bueno, matxinatu zirenak justo ziren, ba, oso herriko jendea, langile jendea, baserritarrak, ola gizonak, hoiek ziren altxatu zirenak garaiko jauntxoen eta bai, jauntxoen eta aristokraziaren kontra, ez da? Eta orduan, bueno, ba, justu berain aldarrekapenak ere izan zirela, ba, berdintasuna eta aberastasunaren banaketa, eta horrelako aldarriak egin zituzten, ez?
Eh? Erreportaje sakonetik zenbait pasadizo nabarmenduko dizkiguzu tartetxo honetan, nabarmenduko dugu akaso historia entziklopedietan ageri ez badira ere, esaten zenuen eran herritar xumeak izan zirela matxina dartako protagonistak, eta nonbaitetik kontatzen hasteko akaso Azkoitiko Egurbide Burdinola parera eramango gaituzu, zer gertatu zenan?
Bai, ba, ikusten denez, ba, zijoazen bi emakume zamazain, ba, bereien, bueno, ganaduekin edo sekulako kargamentua zera mazatenak, eta hor, geldi esan zioten bidera eta lazitezion hola gizon eta zapatariak, ez da? Eta orduan eskatu zetena izan zen, ba, bueno, bi izkargatutako astoiek errin gelditzea, ez da? Ez izatela kanpora eraman. Esan egun bezala, ba, bueno, errege agindu batek aukera ematen zuelako espekulatzeko, eta prezioekin jokatzeko, ez da. Orduan, hauek eskatu zuten izan zen, ba, alea edo bertako produkzioa bertan gelitu zedila, bezala sekulako gozitea zabaltzen zelako, eta egun horretan, ba, altxatzen matxinada txiki hori, ba, oso egun gutxitan zabaldu zen Urolaldera, baina baita ere Gipuzkoa sora, Bizkaia eta Arabara ere bai, ez da. Eskari nagusiatzen ogiaren prezioa jeistea, eta baita ere izan zen, ba, bueno, pixka bat ja aski da esateko modu bat, edo bueno, handikien gehiagikeriari ja muga bat jartzeko modua ere izan zen, ez da. Eta hoxek kontatzen du baita ere, bazkenean lortu zutela, jauntxuek men egin zutela, eta orduan onartu zutela, urrengo usta etorri arte, ba, ez zutela alerik kanpora eramango, ez? Bestela, ba, hori, esportatzingo zituztelako, esportaketekin ba, bikoizten zituztelako euren irabaziak. Eta baita ere pixka reportajak kontatzen digu, garai hartako Azpeitiko ekonomia zazki nolakoa zan, ez? Ba, horre, Ildefonso Gurrutxagak jakintza aldizkarian, 1993an, ba, detalle askoz kontatu zuen, ba, bai matxina da horren berri eta baita ere ba, ekonomia nolakoa zen, eta berak esaten zuen, ba, garai hartan Burdinolak erabateko dekadentzian zeudela, eta baserritarrak erbiaroaz geroztik ba oso egoera larrian, ez da, zegoela sekulako ondasunen pilaketa, ez da. Orduan 18. mendean 5 baserritatik 4 maiztertzan emandatu den, ez da. Beraz, Azpeitiko 9 lurjabek ba herriko errenta osoaren ia erdia pilatzen zuten, ez? Sekulako pilaketa zegoen, ez da. Eta, bueno, berak horrekin konparatzen du, ba, gaur egungo okupi mugimenduarekin, ez? Garai hartan ere eskubide osoa izango luketela, ba, okupi mugimenduak bezala, 1989 gara oiukatzeko, ez da?
Eskubide osoa beraz, eta akaso nabarmentzekoa da, jauntxoak makurrarazteko helburu hori betezutela nolabait, baliatzen zuten indarkeria simbolikoa edo, eta bide batez behartzen zituzten autoritatea zuten horiek herritarren aurrean makurtzera, ileordeak kentzera, bisualki impactantea zen irudi bat ematera, ez da?
Bai, hori da. Eta, bueno, horra jotako igual, uste man gaiazu justo azalduko ez nundikan etorri zan pixkat, ez? Batetik izan dugu, aberastasunaren banaketa eskatzen zutela, eta bestetik demokratizazioa eskatzen zuten, ez da? Ba, justo, nola? Ba, hoxe, ba, ordura arteko, ba, erabaki guneak eta, ba, gaiazako elite ekonomikoak erabazazkan monopolizatu, eta, ez da? Orduan, ba, herri batzarrak eta udaletxe irekiak eta demokrazia zuzen hori, ba, oso gainberan, zijoan, eta jartzen ziren alako arau batzuk, baita baldintza ekonomikoak ere, ba, justo kargu publikoak eta manejatzeko, ez? Orduan, kargu publikoak edukitzeko, ondasun bat eduki behar zan, ez da? Adibidez, Azkoitian 200 dukat eduki behar zian, ez da? Orduan, ja, jauntxoak zeukaten hori dena beraien esku zatuta, ez da? Eta orduan, ba, hori, matxinuek justo sartu zidanean, ba, beraien aldarkapenak egitea, eskatu zetela izan zan, txapelak entzeko, ez da, autoridadean aurrean, eta hauek justu zentzeten, ze autoridade eta ze kristo, ba, hemen herria da alkate, ez, herria da agintari eta bueno, ba hor nola eskatu zuten izan zen, ba hori berriro ere demokrazia zuzenean parte hartzea, eta zuk esan dezuna erabili zuten asko izan zela, ba hori, ez, autoridadeak nola eskatu zien txapela kentzeko, ba hauek eskat egin zuten izan zen ile ordea kendu arazi zuten edo pelurra kendu arazi zuten garai hartako jauntxoi eta agintariei, baita ere ba eskuak muxukatzera behartu zituzten, ezta? Berai egiten zitzaien bezala, edo abarkak jantziarazi, eta bazertarren eran dantza egin, ezta? Beraz, ba, bueno, pixkat jauntxoak eta egunerokoan erabiltzen zuen, zuten indarkeria simboliko hori, ba, beraien agintea eta indartzeko, ba, kontra horri buelta eman, eta justo, ba, indarkeria simbolikoa erabili zuten, ez? Ba, bueno, baten zerpentsatu ere gaur egungo mobilizazioi buruz, eta bueno, ba, gauza batzutan ematen du pare-parean jozutela, ez da?
Bai, originaltasunik behintzat ez zitzaiela falta esango dugu. Nola ez, honen bueltan ere errepresioak izan zuen bere indarra, eta okerrez banaiz intelektual burgesen eskutik etorri zen, tartean zegoen Francisco Xavier Munibe ere, eta okerrez banaiz 70 lagun atzeman eta kartzelara ere eraman zituzten, Urola eta Debako arroetan, eta kondenatuak 400 gora ere izan ziren estitxu.
Bai, hori da. Eta, bueno, reportajan tan ikustetan honekin ere geratzen gehala irakurreta, eh? Hau ere, gobernetuko nuk irakurreta informazio pila bat ez degulako hemen esango, eh? Baina da, ba hori, igual, gure historiara ze jende pasatzen dan, ez? Eta nola kontatzen diguten, edo gure imaginaren nola ere ikitzen dan, eta, bueno, beste pasartza duk ere ematen dute beste ikuspegi bat, ez? Eta, bueno, Peñas Floridako kondean ikuste dut denok entzun da daukagula, edo Euskal Herriaren arizkiden elkarteko fundatza zela behar, eta hori dena, ez da? Eta, ba, berako, Peña Floridako kondea izan zen, ba, pirilaren 24an, beraz, matxinadatik 10 egunera, Loiolara joan zela, 1800 soldadu hartuta, eta, ba, Santutegiko erretorearen inokizuen alako eztabaida bat, salatu zutelako, ba, bertako hori gizonak edo matxina alde zeudela, eta orduan, ba, itzeki hori erabili zuten, ba, jesuiten ordena, ordu darte ere bastante desorosa zitaiena, ba, jesuiten orden hori Espainiako erreinutik kanporatzeko erabili zuten momentu hori, ez? Baina ez hori bakarrik, ba, zeuden matxinadako zerrenda beltzak ere idatzita zeuden, eta orduan, 70 lagun atzeman zituzten, eta hilaran eraman zituzten oinez, Donostia eta Errenteriko kartzeletara, ez? Baita oso politia da, Errenterian giltzapetutako asko emakumeak zirela, eta, bueno, erakusten du da, ba, matxinadetan emakumeek izan zuten papera etzela nolakoa, nola nahikoa, batez ere, ba, motibuak horiek zirenean, ez? Etxeko ekonomiari eta eguneroko bizitzari hain lotutako gaiak zirenean, ez? Ba, hogiaren parezioa adibidez, ez? Eta, bueno, ba, aipatzen dira, 1989 kondenatu izan zirela garai hartan matxinadarekin lotuta, eta askorentzat kartzelaldia izan zela zigorra, beste askorentzat erbestea, edo derrigorrezko lanak egitea, edo isunak eta horrelakoak, ez da? Eta, bueno, pixka reportajean Urko kaldarrikatzen du, ez? Ba, orain arte akorratu algara inor, ba, matxino haien omenezko eskulturarik egitera, edo behintzat plakatxo bat mereziko tela kalden batean.
Hori beraz aldarrikapenak, eta bueno, reportajea ze gain gomendio gixera aipatu nahiko zenigoke Iñigo Aranbarriren liburu bat, nolabait historia honen ba perla gehiago ere barne biltzen dituena.
Bai, hori da, ez? Ba, Pamielarekin argitaratu berri dun Txanton Garrote agertokitik jaitsi zen eguna, ez da? Ta bueno, bera azkoitiarra izaki, ba, pentsatut motibo bereziak ere izango zituela idazteko, eta bueno, lan handia egin du dokumentatzen, baina bueno, literatura bezala ere badauka bere badua, eta bueno, nik ere daukate esku artean, baina bai, reportaje hau irakurrita, ba gogor ipizten da, ez? Aurrengoa ba liburu irakurtzekoa.
Ederki, ba, gomendio hori ere eginda geratzen da. Argiako astekariaz gain liburu hori bera ere esku artean eta hartu eta irakurtzekoa. Ez ditu ere Izagirre hementxe agurtuko zaitugu, eskertzen dizugu aste honetako alearen inguruko kontuak aurreratu izana zebrabidean eta datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Hori da, ondo izan.
Ondo segi.
Gracias. gurutzatu gurekin zebrabidea.